ყლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითფასოს მსმენელებო, მოგესალმებით. დღეს არის 2 აგვისტო, შაბათი. თბილისის დროით საღამოს 6:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალის რეგიონში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი ჩავიდა. რუსეთი საქართველოს და თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას მოუწოდებს გამოიჩინონ თავშეკავება და მოძებნონ არსებული კრიზისის დაძლევის გზები. აზერბაიჯანის მართლმა პარტიამ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის კანდიდატურა წამოაყენა ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ცხინვალის რეგიონში, სადაც 1 აგვისტოს ღამით და 2 აგვისტოს გამთენიისას ბოლთვების ყველაზე ინტენსიური სროლა ახირიცხა, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი ჩავიდა. როგორც იუწყებიან, ის შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალს მარად კულახმეტოვს შეხვდა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის უფროსი მამუკა ყურაშვილი. საინფორმაციო სააგენტო სიულ ჯორჯია ცნობით, ყურაშვილმა, რომელმაც ადრე ეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსი სამშვიდობო ბოებიც მონაწილეობდნენ ქართული სოფლების დაცხრილვაში, შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სროლაში ჩდილოეთ ოსური ბატალიონი იყო ჩართული. ყურაშვილის განცხადებით,
ყველანაირი იარაღი გამოიყენეს, ხუმარტყოსნები, სრულყარიბიანი ტყვიამქვევები, თუ კი რამე შეიძლებოდა. შედეგად არის 6 დაღუპული და 14 დაჭრილი მათი მხრიდან და ეხლა ამაზე რაღაცა ზაპრევის მოგონება, რომ აქ რაღაცა განსაკუთრებული იარაღი გვაქვს ჩვენ შემოტანილი, აქედან რაღაც ძალები ყავს მოზიდული ტანკები და BMP-ები, ეს არის სრული აბსურდი.
განაცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის უფროსმა მამუკა ყურაშვილმა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით 6 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა მას შემდეგ, რაც 1 აგვისტოს გვიან ღამით და 2 აგვისტოს გამთენიისას ქართულმა მხარემ ცხინვალის და ახლომდებარე ოსური სოფლების მიმართულებით ცეცხლი გახსნა. ქართული მხარის განცხადებით კი ქართული სოფლების დაცხრილვის შედეგად 7 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის ერთი პოლიციელი. რუსეთი საქართველოს და თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას მოუწოდებს გამოიჩინონ თავშეკავება და მოძებნონ არსებული კრიზისის დაძლევის გზები. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება ცხინვალის რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციასთან დაკავშირებით და ნათქვამია ისიც, რომ რუსული მხარე მიმართავს ზომებს, რათა თავიდან იქნას საცილებელი ქართულ და სამხრეთ ოსურ მხარეებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირების შემდგომი ზრდა. ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებას მოგვიანებით დაუბრუნდებით ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟით. ახლა კი უცხოეთს მივაშუროთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. აზერბაიჯანის მართლმა პარტიამ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის კანდიდატურა წამოაყენა ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ალიევი პრეზიდენტია 2003 წლის ოქტომბრიდან, მამის, პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევის გარდაცვალების შემდეგ. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ალიევი პირობასებს, რომ დაიცავს აზერბაიჯანის ეროვნულ ინტერესებს მეორე ბადით არჩევის შემთხვევაში. შრი-ლანკაში სამხრეთ აზიის სამიტის მონაწილეები გამოვიდნენ მოწოდებით რეგიონში კოორდინირებული მოქმედებისკენ ტერორიზმის გავრცელების აღსაკვეთად. როგორც ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაციის შეკრებაზე, მაშინ როცა რეგიონს უწევს გაომკლავდეს უამრავ სერიოზულ პრობლემას, როგორიცაა ქრონიკული სიღარიბე, საკვების და ენერგიის ნაკლებობა, გარემოს დეგრადაცია და ასე შემდეგ, ყველაზე უფრო დიდი, გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა მაინც ტერორიზმია. ამასთან კარზაის განცხადებით, ტერორიზმი რეგიონში ინსტიტუციური მხარდაჭერით სარგებლობს. უწინარეს ყოვლისა პაკისტანში. გასულ თვეში ჰამიდ კარზაიმ პაკისტანის უშიშროების სამსახურს დააკისრა პასუხის მგებლობა თვითმკვლელის მიერ ქაბულში ინდოეთის საელჩოსთან მოწყობილი აფეთქებისთვის, რომელმაც 60 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისლამაბადი უარყოფს სამბრალდებას. ავღანეთში აფეთქებების შედეგად ნატოს 5 ჯარისკაცი დაიღუპა. მათი ეროვნების შესახებ ინფორმაცია ავრცელდება. წუხელკი ასევე ბომბის აფეთქებამ შეიწირა 5 ავღანელი პოლიციელის სიცოცხლე. ვარაუდობენ, რომ აფეთქება თალიბანმა მოაწყო. ავღანეთში შეშფოთებას გამოთქვამენ უსაფრთხოების მხრივ ბოლო ხანს გაუარესებული ვითარების გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ერაყში წელს 10000-ზე მეტი პატიმარი გაანთავისუფლეს, მეტი ვიდრე მთელი გასული წლის მანძილზე. ამერიკელების დღევანდელი განცხადებით, ამჟამად ერაყში დაკავებულების რიცხვი 21000 შეადგენს. ღაზაში პალესტინელების ორ გასამხედროებულ მოძრაობას შორის ძალადობა მოძრაობა ჰამასის უშიშროების ძალების სულცოდა ორი წევრი სიცოცხლე შეიწირა. ისინი ფატაჰის მებრძოლებთან შეტაკებაში დაიღუპნენ. ექიმების ცნობით დაჭრილია 16 ადამიანი. შეტაკება მიფეთქა, როცა ჰამასის უშიშროების ძალებმა სადეს დაეპატიმრებინათ 25 ივლისს აფეთქების მოწყობა შეეჭმიდანილი პირები. აფეთქებას ჰამასის 5 წევრის და 1 ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. ირანმა შეერთებული შტატები ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა ინდოეთთან შეთანხმებას ბირთვული საწვავის და ტექნოლოგიის სფეროში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ. გაეროს ატომურმა უწყებამ პარასკევს ვენაში მოიწონა შემოწმება ინდოეთის ბირთვულ ობიექტებზე, რაც საჭირო იყო შეთანხმების გასაფორმებლად. ირანისგან განსხვავებით, ინდოეთი არ არის ბირთვული გაუცელებლობის ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი ქვეყანა. ირანი ამ კვირის ბოლომდე უნდა გამოეხმაუროს დასავლეთის წინადადებას, რომ გაეროს ახალ სანქციებს შეაჩერებენ, თუ ირანი არ განავრცობს ბირთვულ პროგრამას. თბილისში 18:06 ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, გადაცემა კი გრძელდება. ახლა მისი დარჩენილი ნაწილის შინაარსს გაგაცნობთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. დღეს რამდენიმე წუთში მოისმენთ რეპორტაჟს ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე. მანამდე კი გამოეხმაურებით ინფორმაციას, რომ შეერთებულ შტატებში გამომავალმა ჟურნალმა Foreign Policy-მ არ შემდგარი სახელმწიფოების სიაში საქართველოს შეიყვანა. მას 56 ადგილი მიაკუთვნა.
დიახ, შარშემდელთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი ჩვენს კლასიფიკაციაში ოდნავ გაუარეს და მან 58-დან 56 ადგილზე გადაინაცვლა. ეს არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან გაუარესებას, ამის მიზეზი რამდენიმე ფაქტორი იყო.
ამ ფაქტორებზე მოგვიანებით დაწვრილებით მოისმენთ ვრცელ ინტერვიუში ჟურნალ Foreign Policy-ის რედაქტორთან. დღეს მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან ჩვენმა კოლეგამ, სადა გაერკვია რა პირობებში ამუშავებენ უცხოელი ინვესტორები ადგილობრივ კადრებს აჭარაში.
ფიზიკური მუშაობა ძალიან დიდი აქვს და დატვირთვა მეტია. და ხელფასი არაფერი არ გამოდის, 300 ლარი, 300 ლარი რა არის, არაფერი არა.
ეკონომიკაზე საუბარ შემდეგ ყოველკვირეულ მიმოხილვაში გავაგრძელებთ. ეკონომიკურ მიმოხილვაში მოისმენთ პრესის მიმოხილვასაც და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგებით.
დღევანდელ პროგრამაში შობადობის სტატისტიკაზე, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების დონესა და არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში საღამოს 6:08. გლობალური პოლიტიკის სფეროში მსოფლიოს ერთ-ერთმა წამყვანმა პერიოდულმა გამოცემამ, შეერთებულ შტატებში გამომავალმა Foreign Policy-მ, საგარეო პოლიტიკამ, რომელიც 1970 წელს ცნობილმა ამერიკელმა პოლიტოლოგმა Samuel Huntington-მა, დიპლომატ Warren Damian Marshall-თან ერთად დაარსა და რომელსაც ახლა ავტორიტეტიანი საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდი გამოსცემს, რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული არ შემდგარი სახელმწიფოების ყოველწლიური ანგარიში. კვლევამ მთლიანად 167 ქვეყანა მოიცვა. თუმცა ჟურნალში გამოქვეყნებული არ შემდგარი სახელმწიფოების სია სულ 60 ქვეყნისგან შედგება. ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც კვლევის ავტორებმა ყველაზე არასტაბილური, ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე მდგარ სახელმწიფოებად მიიჩნიეს. ის პირველ ოცეულს, ყველაზე კრიზისულად მიიჩნეულ ქვეყნებს, სათავეში სომალი უდგას. შემდეგ მოდიან სუდანი, ზიმბაბვე, ჩადი, ერაყი, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და ავღანეთი. მეორე უცხოელში, რომელიც საფრთხის წინაშე მდგარ ქვეყნებს მოიცავს, შეხვდებით იემენს, ნეპალს, კენიას, უზბეკეთს, სირიას, ტაჯიკეთს, ყირგიზეთს, ეგვიპტეს და სხვა ქვეყნებს. მესამე უცხოელში მოხვედრილი ქვეყნები კრიტიკულ ზღვართან მიახლოებულებად განისაზღვრა და ამ ქვეყნებში მოხვდა საქართველოც, რუანდასთან, თურქმენეთთან, მოლდავეთთან, ირანთან, ისრაელთან, ბელორუსიასთან ერთად. საქართველოს კვლევის ავტორებმა სიაში 56 ადგილი მიაკუთვნეს. რას ნიშნავს არ შემდგარ სახელმწიფოთა ჩამონათვალში ასეთი მაჩვენებლის ქონა და ზოგადად რა კრიტერიუმს ემყარება ეს კლასიფიკაცია. ამ საკითხებზე სასაუბროდ სალომე ასათიანმა ვაშინგტონში დაურეკა ჟურნალ ფორენ პოლისის წამყვან რედაქტორს და კვლევის თანაავტორს კეროლაინ ოხარას. პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ამერიკელ ექსპერტს დაუსვა, სწორედ კვლევის ზოგად მეთოდოლოგიას ეხებოდა. კეროლაინ ოხარას პასუხი ასეთი იყო.
This is the fourth failed states index that we've produced, Foreign Policy Magazine has produced with the funds.
ეს არ შემდგარი სახელმწიფოების შესახებ მეოთხე ანგარიშია, რომელიც ჟურნალმა Foreign Policy მშვიდობის ფონდთან ერთად შეიმუშავა. უნდა ითქვას, რომ ანგარიშის სათაური შესაძლოა დამაბნეველი იყოს. ჩვენ მხოლოდ იმ სახელმწიფოებს არ ვაანალიზებთ, რომლებსაც უკვე შეიძლება არ შემდგარი ეწოდოს. ჩვენი ანგარიში მოიცავს სახელმწიფოებს, რომლებსაც ასეთად ქცევის საშიშროება ემუქრებათ. ჩავთვალეთ, რომ პირებს, ვინც მსოფლიო პოლიტიკას განსაზღვრავს, ამგვარი კლასიფიკაცია სჭირდებოდათ. ანგარიში, რომელიც სუსტ სახელმწიფოებს წლიდან წლამდე დააკვირდებოდა, აღრიცხავდა მათ პროგრესსა თუ უკუსლოა, შეისწავლიდა რამდენად შეძლეს ამ სახელმწიფოებმა მოცემული წლის პრობლემებთან გამკლავება. სწორედ ამ მიზნებს ისახავს ჩვენი ანგარიში კონფლიქტის საშიშროების პირას მდგარ ქვეყანას საკმაოდ რთული და ამავე დროს ზედმიწევნით სამართლიანი მეთოდოლოგიით ვაანალიზებთ. არასტაბილურობას 12 სხვადასხვა მაჩვენებლით ვზომავთ. ეს მოიცავს სამხედრო სფეროს, ეკონომიკას, პოლიტიკურ ვითარებას, სახელმწიფო ცხოვრებაში არსებულ კონფლიქტებს, ულტოლვილების პრობლემის არსებობას, ელიტების დანაწევრების ხარისხს. ყველა ამ ფაქტორს ვაანალიზებ და საბოლოო მაჩვენებელი აქედან გამოყვავს. ყოველწლიური კლასიფიკაცია სწორედ ამ გზით მიიღება.
ამ წლის ანგარიში საქართველოს 56 ადგილი აქვს მინიჭებული. რას ნიშნავს ეს მაჩვენებელი?
იხ შარშემდელთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი ჩვენს კლასიფიკაციაში ოდნავ გაუარეს და მან 58-დან 56 ადგილზე გადაინაცვლა. ეს არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან გაუარესებას. ამის მიზეზი რამდენიმე ფაქტორი იყო. მე ვიტყოდი, საქართველოს მაჩვენებელი ყველაზე მეტად შარშანდელი ნოემბრის მოვლენებმა და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ დააზარალა. ქვეყნის ეკონომიკა კარგად ვითარდება და წელიწადში თუ არ ვცდები, დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში იზრდება. რაც ძალზე შთამბეჭდავია, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია იმ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენ შევისწავლეთ, მაგრამ ჩვენი დაკვირვებით ეკონომიკის ამგვარი ზრდის დადებითი შედეგები მოსახლეობაზე თანაბრად არ ნაწილდება. ისმის ბრალდებები, რომ პოლიტიკური ელიტა მნიშვნელოვან პოსტებზე ხალხს პირადი მეგობრობის ნიშნით აწინაურებს და არა კვალიფიკაციის მიხედვით, ამდენად ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელიც კვლევისას მივიღეთ, არათანაბარი განვითარება იყო. წინა წელთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი ამ თვალსაზრისით გაუარესდა.
In that category from 2007 to 2008.
So Georgia is labeled as country bordering towards იქნებ მაინც დაგვიზუსტოთ, თქვენს კლასიფიკაციაში საქართველოს 56 ადგილი არ ნიშნავს, რომ ის არ შემდგარ სახელმწიფოთა შორისაა. ეს მხოლოდ ამგვარ სახელმწიფოთ ქცევის საფრთხეს აჩვენებს. ასეა?
Exactly. What it really is,
დიახ, სწორედ ასეა. ჩვენ მხოლოდ წლიდან წლამდე პროგრესს ვზომავთ. საქართველოსთან მიმართებით მთავარი პრობლემა მაჩვენებლის მცირედი გაუარესება იყო. არის თუ არა საქართველო არ შემდგარი სახელმწიფო, რა საკვირველია, არა. ემუქრება თუ არა მას ამგვარი საშიშროება, დიახ, ნაწილობრივ. რუსეთთან ურთიერთობაში არსებული დაძაბულობა, სეპარატისტული რეგიონების პრობლემა, ყველა ამ ფაქტორს 2009 წლის ანგარიში ძალიან დეტალურად შეისწავლის.
For many still placing Georgia in this Tamains Bers albat gaakvirebs sakartvelos khilva am siashi. Polo tslebshi sakartvelo khshirat tsxadeboda postsabchota sirtsis ertert qolaze tsarmatebul sakhamtsipot. Amastan zogierti postsabchota kveqana am 60 kveqnis chamonatvalshi ar mokhvedrila. Ruseti magalitat. An samkhreti Kavkasis sva sakhamtsipoebi, Somkheti da Azerbaijani. თუმცა ალბათ ბევრი ეჭქვეშ დააყენებდა მოსაზრებას, რომ მაგალითად პოლიტიკური ინსტიტუტები იქ საქართველოზე მეტად განვითარებულია. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, როგორ აიხსნება თქვენი კლასიფიკაციით მიღებული სურათი?
Well, the thing is I think Georgia is it's coming from a weaker position.
ფიქრობ, ამის მიზეზი ის არის, რომ საქართველოს საწყისი პოზიცია სუსტი იყო. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა, თუმცა ბევრი რამ იკვლავაც მყიფედ რჩება და შესაბამისად იქ მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი. საქართველოს მაჩვენებლის ოდნავი გაუარესება წლიდან წლამდე მიღებულმა სხვადასხვა ინდიკატორმა გამოიწვია. უნდა ითქვას, რომ რუსეთის მაჩვენებელი არც ისე შორსაა საქართველოსგან. რუსეთი უბრალოდ პირველ 60 ქვეყანაში არ მოხვდა და მას ამიტომ ვერ ვხედავთ გამოქვეყნებულ სიაში.
So it doesn't appear in the issue.
What other research was taken into consideration? Angarishis shedgenisas romeli qlevebi iqo gatvalisinebuli. Ert-ert bolo qlevashi Msoplio bankma magalitat sakartvelos ert-erti tsamqvani reformatori kveqana uzoda ekonomikuri progresis da biznesistvis khelsaqreli garemos khelshetsqobis gamo. Sakartvelos ekonomikur progres stadebitat gamoexmaura saartashoriso savaluto fondits. როგორც შევიტყვე კლევის დროს 4 ძირითად ინდიკატორს აანალიზებთ: სოციალურს, ეკონომიკურს, პოლიტიკურს და სამხედროს. ამ 4-დან რომელში იყო საქართველოს მაჩვენებელი ისეთი სუსტი, რომ ამით სხვა სფეროებში მიღწეული წარმატება გადაიფარა.
I think in 2007 what I would say is that its political indicators
მე ვიტყოდი რომ 2007 წელს ყველაზე მეტად საქართველოს პოლიტიკური მაჩვენებელი გაუარესდა და კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ჩარშანდელი შემოდგომის მოვლენები, თუმცა უკვე მიმდინარე წელს ჩატარებული წარმატებული არჩევნების შედეგად 2009 წლის პოლიტიკური მაჩვენებელი შესაძლოა დადებითი იყოს, მაგრამ იდეალური არც ეკონომიკის სფეროში ნაჩვენები შედეგი ყოფილა იმედია თუ ეკონომიკა ზრდას განაგრძობს და ეს ფართო მოსახლეობაზეც აისახება, ეს მაჩვენებელიც გაუმჯობესდება. ფიქრობ თავარი პრობლემა ახლა სხვა რამაა. ჩვენს გამოკვლევაში გვაქვს კატეგორია, რომელსაც გარეშე ინტერვენციას უწოდებთ და წელს აფხაზეთში რუსეთის დამატებითი ჯარის შეყვანამ შესაძლოა შემდეგ ანგარიში საქართველოს მაჩვენებელი ამ თვალსაზრისით გააუარესოს.
But how about in your research are you looking at how კლევისას ითვალისწინებთ თუ არა კონკრეტული ქვეყნის შესაძლებლობას გაუძლოს გარედან წამოსულ ასეთ ზეწოლას? საქართველოს და რუსეთის მაგალითით თუ ვიმშელებთ, ბევრი დადებით მიღწევად მიიჩნევს ფაქტს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას რუსეთის მხრიდან დაწესებული ემბარგოს მიუხედავად მიაღწია. ითვალისწინებთ თუ არა ამგვარ ფაქტორებს თქვენს კვლევაში?
Absolutely. They're absolutely taken into consideration partly because the entire
დიახ, რასაკვირველია, ვითვალისწინებთ ჩვენი ანგარიში ხომ დიდწილად სწორედ იმის გაზომვას ისახავს მიზნად, რამდენად შეუძლია ამა თუ იმ სახელმწიფოს ზეწოლის გაძლება. იქნება ეს გარედან წამოსული ზეწოლა თუ ქვეყნის შიგნით არსებული. ფიქრობ, უკანასკნელი 12 თვის მანძილზე საქართველოს ამ თვალსაზრისით მართლაც მიაღწია წარმატებას. შაშან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ ხალხი სწორედ იმიტომ შეაშფოთა, რომ ეს ბოლო წლებში წეული პროგრესის უკუსლად იქნა აღქმული, მაგრამ წელს ჩატარებული წარმატებული არჩევნებით საქართველოს მაჩვენა რომ შეუძლია ამგვარი არასტაბილური პერიოდების შემდეგ ძალების აღდგენა.
Georgia has shown its resiliency in withstanding these types of in unstable periods.
Is there some kind of conscious effort?
არის თუ არა რაიმე მიზან მიმართული პოლიტიკა, რომლის გატარებაც საქართველოს ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანას შეუძლია იმისათვის, რომ არ შემდგარ სახელმწიფო ქცევის საფრთხე აღარ დაემუქროს?
Absolutely. I think in Georgia's case it has everything to do.
რასაკვირველია არის, საქართველოს შემთხვევაში აუცილებელია იმის მიღწევა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესი მხოლოდ გარკვეული ვიწრო ჯგუფის ცხოვრებაზე არ აისახებოდეს. არჩევნები თავისუფლად და სამართლიანად უნდა ჩატარდეს, რაც როგორც ჩანს, წელს წარმატებით შედგა. აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ როდესაც ხალხი ქუჩაში გადის და პროტესტს გამოხატავს, რაც უნდა იყოს ამის მიზეზი, სახელმწიფო ამას არასოდეს უპასუხებს ძალადობით.
And really the last question on a more global scale.
ბოლო შეკითხვა უფრო ზოგად ვითარებაზე მინდა დაგისვათ. არ შემდგარი სახელმწიფოების შესახებ კვლევას უკვე 4 წელი ატარებთ. როგორ იცვლება გლობალური სურათი? შეიძლება ვთქვათ, რომ ვითარება გაუმჯობესების გზაზეა. თუ იქნებ პირიქით, საქმე გაუარესებასთან გვაქვს?
I think it's actually it's worsening just a bit.
მე ვიტყოდი, რომ ვითარება ოდნავ გაუარესდა წლევანდელმა შედეგებმა, ყველაზე ნახლად ისაჩვენა თუ რაოდენ ზიანდებიან სუსტი სახელმწიფოები კრიზისული პერიოდების დროს. წელს საკვების კრიზისმა ძალიან ბევრი სუსტი სახელმწიფო დააზარალა. როგორც ვთქვით, ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ იმის დადგენა, რამდენად შესწევთ სახელმწიფოებს ამგვარ მოვლენებთან გამკლავების ძალა. იმიტომ რომ როგორც ვხედავთ, მაგალითად საკვების კრიზისის დროს შეიძლება ხაზი გადაესვას მსოფლიოში სიღარიბესთან ბრძოლის საქმეში მიღწეულ პროგრესს. წელს კარგად გამოჩნდა, რომ სახელმწიფოებს, რომლებიც პროგრესის მიღწევას ცდილობენ, შეიძლება ამგვარი მოულოდნელი მოვლენები დაატყდეს თავს, რაც ვითარების მკვეთრ გაუარესებას იწვევს. წდება პოლიტიკური პროგრესი, ეკონომიკური პროგრესი, სულ უფრო მეტი ადამიანი ხდება ღარიბი. წელს ეს კარგად გამოჩნდა, რაც ძალიან შემაშფოთებელია. წელს ბევრი ქვეყნის მაჩვენებელი გაუარესდა, ზოგადად წინა წლებში პროგრესი ბევრად უფრო შესამჩნევი იყო.
არასახარბიელო ზოგად ტენდენციაზე საუბრი დასრულდა ინტერვიუ შეერთებულ შტატებში გამომავალ ჟურნალ Foreign Policy-ის რედაქტორ კეროლაინ კერულა ენოჰარასან. მას სალომი ასათიანმა ვაშინგტონში დაურეკა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისში, საღამოს 6 საათი და 19 წუთია და ახლა დააპირებისამებრ ვუბრუნდებით ცხინვალის რეგიონს, იქ შექმნილ ვითარებას. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში პარასკევს ღამით დაწყებული სროლა შაბათს გამთენიისას შეწყდა. ოსური და რუსული საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ცნობით, ცხინვალსა და სხვა ოსურ სოფლებში დაიღუპა 6 და დაიჭრა 12 ადამიანი. დაღუპულთა შორის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ქართულ სოფლებში, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში ცხინვალიდან იბომბებოდა, 9 მშვიდობიანი მოქალაქე მსუბუქად დაიჭრა. როგორც ცხინვალში, ასევე მის მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში მოსახლეობა ღამე სარდაფებში გაათენა. მხარეები ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების სრულ მზადყოფნაშია მოყვანილი. არაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მიხეილ მინძაევის განცხადებით, ამჟამად ცხინვალში საბრძოლო ტექნიკა, იარაღი და ტყვია წამალი შეაქვთ.
Личный состав правоохранительных органов переведены в состояние повышенной боевой готовности. 50% выполняют службу на постах, пополняются боеприпасы, пополняются средства, которые смогут позволить нашим подразделениям не позволить противнику захватить важные господствующие высоты.
ქართული სამშვიდობო ოპერაციების სარდლის მამუკა ყურაშვილის განცხადებით, ოსურმა მხარემ ჩრდილო ოსურ სამშვიდობო ბატალიონთან ერთად იერიში ჯერ ქართველი მშვიდობის დამცველების საგუშაგოზე, შემდეგ კი ქართულ სოფლებზე მიიტანა, რასაც ადეკვატური ცეცხლის გახსნა მოჰყვა.
ოსური ეგრეთ წოდებული ბატალიონი სასახად შეიძლება ითქვას უკვე უშუალო მონაწილეობას ღებულობდა და ძიმე ტექნიკა ყავდა გამოყვანილი და ურწყავდა ქართულ საგუშაგოებს, ჩვენ ეს აღვნიშნეთ უკვე და ანალოგიურად ჩვენ დავა მე ნაბიჯის დათმობას არ ვაპირებ ხალხო არანაირად და გაიგოს ეს უყანა რო შევაკოდები მე ამ სიტუაციას. ყველა ჩვენი ჯარისკაცი და ჩვენი პოლიციელი ნაბიჯს აღარ დაიხოს არასდროს უკან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი ცხინვალში არ იმყოფება. იგი რუსული მედიის საშუალებით განცხადებებს მოსკოვიდან აკეთებს. კოკოიტი ქართულ მხარეს სნაიპერულ ომში და ფართომასშტაბიან საბრძოლო მოქმედებების გაშლის მცდელობაში ადანაშაულებს. კოკოიტი რუსულ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ცხინვალის მხრიდან ადეკვატური ზომების მიღების შესახებ განაცხადა. მისი თქმით, ოსური შეიარაღებული ძალები იტოვებენ უფლებას და მები განახორციელონ საქართველოს ქალაქებზე. ოსურის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით კოკოიტი ტელეფონით ესაუბრა ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ თეიმურაზ მამსუროვს, რომელმაც სამხრეთ ოსეთს ყოველმხრივი დახმარება აღუთქვა. კოკოიტის თქმით, იგი მზადაა სამხრეთ ოსეთში საყოველთაო მობილიზაცია, ჩრდილოეთ კავკასიაში კი მოხალისეთა შეკრება გამოაცხადოს. დღეს კონფლიქტის ზონაში სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილი ჩავიდა. მან ოსური მხრიდან ქართული სოფლების დაბომბვა საქართველოს სამხედრო კონფრონტაციაში ჩათრევის მცდელობა ჩიაფასა. ბაშვილი ერგნეთში დახურულ კარს მიღმა შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალს მარად კულახმეტოვს შეხვდა და მას უმოქმედობის გამო პრეტენზიები წაუყენა. იაკობაშვილმა დღესვე სოფელ დიდგუფთასთან კოკოიტის მიერ კონტროლირებადი ძარის შემოვლითი გზის სიახლოვეს ერთობლივი სამშვიდობო საგუშაგოს შექმნა მოითხოვა, რადგან მისი აზრით, ვიდრე ეს გზა ერთობლივად არ გაკონტროლდება, პროვოკაციის საფრთხე კვლავი არსებებს. ქართული მხარის მტკიცებით, ძარის გზა ცხინვალს ჯავასთან აკავშირებს, საიდანაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში იარაღი შედის.
სამშვიდობოებს ჩემი აზრით ეკავათ დამკვირვებლის პოზიცია და ვერავერს ჩაერგნენ და ვერც ვერაფერი ვერ გააკეთეს. თვითონ რუსი სამშვიდობოებიც ადასტურებენ, რომ მიმდინარეობს ესკალაცია, უკვე არის რაღაც ისეთი წითელი ხაზების გადასვლაც. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არანაირად არ ვარ დაინტერესებული ესკალაციით და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ესკალაცია არ მოხდეს. ისიც ძალიან კარგად ჩანს, რომ სეპარატისტები იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ ხელისუფლება, ყველაფერს აკეთებენ, თავიანთი მოსახლეობის სიცოცხლის ფასად აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ დარჩნენ ხელისუფლებაში.
შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის მარად კულახმეტოვის შეფასებით, კონფლიქტის ზონაში წუხანდელი სროლის უმთავრესი მიზეზი ის არის, რომ ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის დიალოგი არ არსებობს. კულახმეტოვმა ვითარების ესკალაციაში ორივე მხარე დაადანაშაულა, თუმცა აღნიშნა, რომ ყველაფერი პარასკევს დილით დაიწყო, როცა ქართველი პოლიციელები წინასწარ დამონტაჟებულ მართვად ნაღმზე აფეთქდნენ.
Конфликт присутствует в грузинской стороне, поэтому мы будем говорить сразу, называть обе стороны. Не надо пихать только пальцы погать на сетиску, потому что есть и доля вины грузинской стороны.
Цухандели орхривის როლის შედეგად, როგორც ცხინვალისთვის, ისე ქართული სოფლებისთვის მიყენებული ზარალი დიდია. დაზიანებულია სახლების კედლები და სახურავები. სოფელ ნიკოს შიში და ქართლის მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა დაზარალებულ მოსახლეობას სამშენებლო მასალების ჩაუტანა.
ვაკამდე ჯერ სპეცრაზმელებს აფეთქებდნენ და პოლიციელებს აფეთქებდნენ. ახლა უკვე გადავიდნენ მშვიდობიანი მოსახლეობის აფეთქებაზე. ამას მოყვება სერიოზული რეაგირება და სერიოზული პასუხი.
ვიდრე კოკოიტი ცხინვალში არ იმყოფება, იქ გადაწყვეტილებებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი იური მოროზოვი, უშიშროების საბჭოს მდივანი ანატოლი ბარანკევიჩი და შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხეილ მინძაევი იღებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის საგანგებო სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება ცხინვალიდან და სოფელ დმენისიდან ბავშვების, მოხუცების და ქალების ევაკუაციის შესახებ. ოსური მედიის ცნობით დმენისიდან ბავშვების ერთი ჯგუფი ჯავის მიმართულებით უკვე გაიყვანეს, საიდანაც ვლადიკავკაზში გადააგზავნიან. ამ დროისთვის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სიმშვიდეა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა დაღამებასთან ერთად სროლის განახლების მოლოდინშია. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გადაცემა ახლა ბათუმიდან რეპორტაჟით გავაგზავნებთ. იქ პუმის ბრენდით ახალი საწარმო გაიხსნება. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი როგორც იუწყება მოლაპარაკება უცხოელ ინვესტორებთან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მაწარმოა.
ხელისუფლების მოთხოვნა ინვესტორებისადმი ერთია. ახალ საწარმოში მინიმუმ 500 სამუშაო ადგილზე 90% ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა დასაქმდეს. ჩვენთვის პრიორიტეტი ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაა და ამ მოთხოვნას ყველა ინვესტორს აუყენებთ. განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ. სამინისტროს იურისტი ასლან ბულქვაძე ამბობს, რომ აუქციონზე შესაძლოა მსგავსი შემთხვევები ვერ გაითვალისწინონ. დანარჩენ შემთხვევაში კი ეს ფაქტი აუცილებლად უნდა გადაწყდეს.
სასურველ საწარმო უნდა დაასახნოს ამდენი პირველი ქალაქი, ხო? თქვა 50, 100, 200, 300.
ეს ორი უნდა დაასახნოს საქართველოს მოქალაქე.
ადგილობრივი კადრის, ანუ საქართველოს მოქალაქეების დასაქმების პრობლემა რეგიონს უცხოელი ინვესტორების შემოსვლის შემდეგ შეექმნა. აჭარაში 4 წლის განმავლობაში 86 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ინვესტიციების დიდი ნაწილი ტურიზმსა და სასტუმროების მშენებლობაზე მოდის. რუსული ინვესტიციების შემდეგ მეორე ადგილი თურქეთს უჭირავს. თურქულ ფირმებთან მუშაობა კი ადგილობრივ კადრს არც თუ ისე უადვილდება.
უმეტესად ამუშავება როგორც პაცოვნიკები რომ
დამხმარე უფრო ძალიან ცოტა. ფიზიკური მუშაობა ძალიან დიდი აქვს და დაწვირთვა მეტია. და ხელფასი არაფერი არ გამოდის. 300 ლარი, 300 ლარი რა არის დღეს, არაფერი არა. როცა დამხმარე ძალა ზებულობს მეც დატვირთვას მაგრამ იქიდან გამომდინარე ხელფასზე არაფერს არ ზარ მოდის
დამხმარე ვარ მაგრამ უსტის საქმეს ვაკეთებ
ახალგაზრდა კაცი ვარ ჩემი ჯიბის ფული ხომ უნდა მქონდეს ჯიბეში იმიტომ მუშაობ მე აქ თავს იმიტომ ვიკლა
რო გავაკეთო საქმე
8 საათიდან დავიწყებ 5 საათამდე მუშაობ დამატებით საათები არის მაგრამ მომენტში წერე მომენტში არა
თავარი პრობლემა უცხოელ ინვესტორებთან ხელშეკრულებისა და სამედიცინო დაზღვევის არარსებობა.
ერთადერთი ეგია ანაზღაურება კარგია, პირობები საჭამ საჭმელს გარო თქვენ ხედავთ.
ფირმა არის ამისთან აგა იგი რომ მათი ფირმიდან ჩამოყვა ხალხი და მათ სამუშაო. ქართველი გარა საჭირო.
არავით არის რომის კანონი. ამას შეუძლია უთხრა რომ წადის ახს. შეუძლია უთხრა ნამდვილად პროსტა რო არ მოეწონო თუ ამის თვალები გამოხედვა ან შეკამათო სეტყვია. ეგა და ეგ მეტი არაფერი. არც დაზღვევა გვაქვს, არც არაფერი. აი ეს დაზღვევა. იმენ ფეხი რომ მოიტეხოს, ხო? სახელმწიფო უხდის, ფირმა უხდის.
ცივი სამუშაო პირობებისა და დამცავი მექანიზმების არარსებობის გამო საქართველოს მოქალაქეები ხშირად საქართველოს პროფკავშირების აჭარის ორგანიზაციას აკითხავენ. საგულისხმო ის ფაქტიც, რომ პროფკავშირები იმ მოქალაქეების დაცვას ახლა სასამართლო თიაპირებს, რომლებიც მათი ვარაუდით ერთ-ერთი სამკერვალო ფაბრიკიდან მხოლოდ იმიტომ გამოუშვეს, რომ პროფკავშირების ჩამოყალიბებას აპირებდნენ და უცხოელ ინვესტორს მათი პირობები წაუყენეს.
მითუმეტეს კიდე ვიმეორებ, დღევანდელი კანონმდებლობა არის იმდენად დამსაქმებლის სასარგებლოდ, რომ ნებისმიერი თქვათ არ მოეწონებოდა პროფკავშირის რომელიმე აქტივისტი, ხო? რაღაც პერიოდში ხელშეკრულების ვადა უმთავრდებოდა ბოლო-ბოლო მაგენი ესენი ხო კანონი აძლევს საშუალებას 3-წლიან და 6-წლიან უფორმებენ ძალიან ცუდია ჩვენ ვიმრძვით რომ იყოს 1-წლიანი 5-წლიანი მაგრამ არაკეთებენ იმიტომ რომ აძლევს კანონი საშუალებას გავიდო და ბოლო-ბოლო ისორითვე არ გაუგრძელებ და ამის უფლება აქვს და ბოლო-ბოლო რაღაც პატარა გადაცდომაზე ჯინზე გამოიჭერდა და მეც მაინც ვიბრძოლები იმ პიროვნებების დასაცავად მაგრამ იმას სათქმელი ექნებოდა რომ დააგვიანა 5 წუთით ჩემთან სიმკაცრია
უცხოელი ინვესტორის არგუმენტი ხშირად ის არის, რომ ადგილობრივი კადრი არაკვალიფიციურია და მათ ამის გამო თავისი ქვეყნიდან უწევთ დასასაქმებლის მოწვევა.
და იყო მომენტები, როდესაც ჩამოყავდათ რა, ეს იგივე ხო და ახლა ეს საკითხი პრინციპში, როდესაც ისეთ თადიკა რა ამ დღეს წესრიგზე მიექცა მას ყურადღება, რომ ეს იყოს მუდმივად ასეთი რაღაც. ნუ ვალდებულებას ხაზე მას ამდენ საქართველოს მოქალაქედ ამისაქმეს ხო იმის ზემო და მას შეუძლია შემოიყვანოს ხალხი სპეციალისტები, მაგრამ რასაც მეთქო ეს უნდა დამისაქმეს რა.
შესაძლო ამ ტენდენციამაც განაპირობა კიდევ ერთი ახალი წინადადებაც, მაგალითად პუმის ბრენდით სამოსის შეკერვამდე ადგილობრივი კადრის გადამზადება დაიწყება. სპეციალისტებმა მსურველებს ტექნიკასთან მუშაობაც უნდა ასწავლონ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისში საღამოს 7-ის ნახევარია, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში პარასკევს ღამით დაწყებული სროლა შაბათს გამთენიისას შეწყდა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით 6 ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. ქართული მხარის განცხადებით კი ქართული სოფლების დაცხრილვის შედეგად დაჭრილია 9 მშვიდობიანი მოსახლე. რუსეთი საქართველოს თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას მოუწოდებს გამოიჩინონ თავშეკავება და მომცებნონ არსებული კრიზისის დაძლევის გზები. აზერბაიჯანის მართლმა პარტიამ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის კანდიდატურა წამოაყენა ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ალიევი პრეზიდენტია 2003 წლის ოქტომბრიდან მამის, პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევის გარდაცვალების შემდეგ. შრი-ლანკაში სამხრეთ აზიის სამიტის მონაწილეები გამოვიდნენ მოწოდებით რეგიონში კოორდინირებული მოქმედებისკენ ტერორიზმის გავრცელების აღსაკვეთად. ავღანეთში აფეთქებების შედეგად ნატოს 5 ჯარისკაცი დაიღუპა. ირანმა შეერთებული შტატები ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა ინდოეთთან შეთანხმებას ბირთვული საწვავისა და ტექნოლოგიის სფეროში ინფორმაციის გაცვლის თაობაზე. ლატვიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი, რომელიც თუ დასმულ შეკითხვას უმრავლესობამ დადებითი პასუხი დასცა, ელექტორატს მისცემს პარლამენტის დათხოვნის და ახალი არჩევნების მოთხოვნის კონსტიტუციურ უფლებას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით, ის როგორც ყოველთვის რევა საყევარიშვილმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირის საქართველოს ეკონომიკის მდორე ცხოვრება ეკონომიკის სამინისტროში გამოვლენილმა კრიმინალმა გამოაცოცხლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა $350,000 ქრთამის აღების ფაქტზე, ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე ბექა ოქროცვარიძე და სამინისტროს პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლაშა მოისტრაფიშვილი დააკავა. ასეთი მაღალჩინოსანი თან ამგვარი სატელევიზიო გაფორმებით წლეულს პოლიციას არავინ დაუკავებია. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ქთამის მიცემის ფაქტზე დაკავებულია აგრეთვე სამშენებლო კომპანია ახალი სტილის ხელმძღვანელი თამაზ მაჩალაძე, რომელმაც კორუფციული გარიგების მეშვეობით განიზრახა რუსთავი თბილისის გზატკეცილის 17 კილომეტრზე მდებარე სახელმწიფო კუთვნილებაში არსებული მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების იაფად შესყიდვა. ფაქტთან დაკავშირებით შუამავლობის ბრალდებით დაკავებულნი არიან აგრეთვე იოსებ ქადაგიშვილი და კობა სალუქვაძე. მოგვიანებით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი თამას ტაბატაძე დააკავეს. როგორც გაირკვა, პრივატიზაციის ორგანიზების სამართველოს უფროსი ტაბატაძეც ქთამის აღებაში მონაწილეობდა. უწყებაში მომხდარ წმენდას ეკონომიკის მინისტრმა სასწრაფო სისტემის რეფორმირების შესახებ გეგმა მოაყოლა, რომელიც მალევე უნდა ამოქმედდეს. თუმცა პოლიციაში აცხადებენ, რომ რეფორმირებამდე დაპატიმრებულთა ხვედრი სამინისტროს კიდევ რამდენიმე თანამშრომელმა შეიძლება გაიზიაროს. ფასების სიძვირის მიხედვით საქართველო 156 ქვეყანას შორის 51 ადგილზე მოხვდა. ეს პოზიცია საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მოხსენებაში მსოფლიო ბანკმა მიანიჭა. მოხსენებაში 156 ქვეყნის სამომხმარებლო ფასებია შედარებული. მსოფლიო ბანკმა სამომხმარებლო ფასების სიდიდე ამერიკაში არსებულ ფასებს შეადარა. ასიქულა იმ ქვეყანამ მიიღო, სადაც ამერიკის იდენტური ფასებია. თუ ფასების დონე ასქულას აჭარბებს, ამ შემთხვევაში ქვეყანა ამერიკაზე ზვირადღირებულია. ასქულაზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყანა კი იაფი. რეიტინგის მიხედვით ქვეყნების საშუალო ქულა 81 აღმოჩნდა. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 51 ქულა მიანიჭა. მეზობლებიდან რუსეთს 45, ყაზახეთს 43, სომხეთს 29, ბელორუსიას 36, აზერბაიჯანსა და მოლდოვას 35-35, უკრაინას კი 33. ცხოვრებისა და ბიზნესისთვის ყველაზე ძვირადღირებული ქვეყნების ხუთეულში შევიდნენ ისლანდია, დანია, შვეიცარია, ნორვეგია და ირლანდია. Irlandiis donis mdgavtskhorebas sakartvelo mtavrobis chanafikrit 50 tvyani programit unda miuakhlovdes, romlis samushao variantits mimdinare qviras ganikhiles. Savaroudot augusto shuaritskhobshi misi sabolo variantits mzad ikneba. Amis tavobaze premier-ministrma ganatskhada, romlomats finansta saministros zaromadgenlebtan ertat Londonshi, New Yorksa da Bostonshi 27 sainvestitsio fondtan gamarta shekhvedrebi. Rogorc Gurgenidze aghnishnavs, investorebi tvalsadevneben sakartveloshi vitarebas da dadebitat apaseben tslis pirveli kvartlis shedegebs. Misi vetkmit investorebi dadebitat uqurebs ქვეყანაში ლიბერალური რეფორმების გატარებას. რეფორმების ერთ-ერთ შედეგს ქართველი მეწარმეები 1 აგვისტოდან იგრძნობენ. ამიერიდან საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატებს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო გასცემს. ეკონომიკის სამინისტროდანვე გაიცემა ასევე საქონლის წარმოშობის პრეფერენციული და არაპრეფერენციული სერტიფიკატები, რომელთაც ადრე სავაჭრო სამრეწველო პალატა გასცემდა. სერტიფიკატების გაცემა ეკონომიკის სამინისტროში უფასოდ, მინიმალურ დროში იწარმოებს და მეწარმეებს სერტიფიკატის მისაღებად ნაკლები დოკუმენტის წარდგენა მოუწევთ. სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა გასულ წელს 910,000 კაცი შეადგინა, რაც მთლიანად ეროვნულ ეკონომიკაში დასაქმებულთა 53.4%-ია. სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით 2006 წელს სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა 966,000 კაცით განისაზღვრა, რაც დასაქმებულთა მთელი რიცხვის 55.9% იყო. სულ კი 2007 წელს ეროვნულ ეკონომიკაში დასაქმებულთა რაოდენობა 1,704,000 კაცი განსაზღვრა. ბიუჯეტის 6 თვის საპროგნოზო პარამეტრი გადაჭარბებით შესრულდა. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, იანვარ-ივნისის ნაერთი ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებელი 3,184,000,000,000 იყო განსაზღვრული, თუმცა მობილიზებულმა თანხამ 3,263,000,000 შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 103%-ია. შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 98%-ით შესრულდა. დაგეგმილი 2,767,000,000-ის ნაცვლად რეალურმა შემოსულმა თანხამ 2,711,000,000 შეადგინა. გადასახადების გეგმა 101%-ით შესრულდა. საპროგნოზო მაჩვენებელი 2,362,000,000 იყო, შემოსულმა თანხამ კი 2,399,000,000 შეადგინა. მიმდინარე კვირას ბიუჯეტმა მორიგი შევსება მიიღო საპრივატიზებო ლოტებიდან. მათი დიდი ნაწილი საკმაოდ სწრაფად და შეუფერხებლად იყიდება, თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც. სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუცია უკვე მესამედ იყიდება. ობიექტის საწყისი ფასი ამჯერად $7,000,000-ია, წინა კონკურსთან შედარებით 1,000,000-ით ნაკლები. სახელმწიფოს კუთვნილი კახეთის ენერგოდისტრიბუციის პირველი საპრივატიზაციო კონკურსი ჯერ კიდევ 2006 წელს გაიმართა. მისი საწყისი ღირებულება $2,000,000 იყო და ობიექტი 6 ჰესთან და 2 სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიასთან ერთად უნდა გაყიდულიყო, რომელთან მფლობელიც ენერგოპრო ჯორჯია გახდა. თუმცა კახეთის ენერგო კომპანია ერთადერთი იყო, რომელზეც განაცხადი ენერგოპროს არ შეუტანია. მისით მაშინ მხოლოდ SB Energy და TBC Energy დაინტერესდნენ. იმის მიუხედავად, რომ SB Energy-ის განაცხადში საპრივატიზაციო თანხა $8,400,000 იყო დაფიქსირებული, უპირატესობა TBC Energy-ის $5,100,000-იან განაცხადს მიენიჭა. საბოლოოდ კი TBC Energy-ამ კახეთის ენერგოდისტრიბუციის შესყიდვა გადაიფიქრა, რასაც განმეორებითი კონკურსის გამოცხადება მოყვა. ენერგოკომპანიის ფლობელი მიმდინარე წლის 19 ივლისს უნდა გამოვლენილიყო. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის შესყიდვაზე განაცხადი მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, Multiplex-მა შეიტანა, რომელიც ცოტახნის წინ კომპანია თბილისის წლის ფლობელი გახდა. სავარაუდოდ კახეთის ენერგოდისტრიბუციაც მისი კუთვნილება გახდება. სამცხე-ჯავახეთში 28 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურ მტკვარჰესის მშენებლობის სურვილი კი მხოლოდ საქართველოს ბანკის კუთვნილმა კომპანიამ კავკასიის ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურამ გამოთქვა. მტკვარი ჰესი საქართველოში ასაშენებელი პოტენციური ჰესების ენერგეტიკის სამინისტროს ნუსხაში შედის. ენერგეტიკის სამინისტრომ კავკასიის ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურას 10 მეგავატიანი ძეგვი ჰესის პროექტი უკვე დაუმტკიცა. ამ პროექტების განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს ბანკი საქართველოს ენერგოსექტორის მსხვილი მოთამაშე გახდება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენს ეთერში ახლა პრესის მიმოხილვის დროა, ჯერ მოისმინეთ რა წერდა გასულ კვირის მანძილზე საქართველოს პრესა. ამას მარინა ვაშაყმაძისგან მოისმენთ.
ორშაბათიდან მოყოლებული ქართული პრესის მთავარი თემა უკიდურესად გამწვავებული კონფლიქტები იყო და სამშვიდობო გეგმების თემა. რეზონანსი წერდა, რომ ჯერ კიდევ უცნობია შედგება თუ არა გერმანიაში ქართულ-აფხაზურ-რუსული შეხვედრა. ციტატა პუბლიკაციიდან. სოხუმში ვიზიტის შემდეგ მეთიუ ბრაიზა აცხადებს, რომ აფხაზებისგან ზუსტი პასუხი ვერ მიიღო. თუმცა მის მიერ თბილისში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სოხუმი ამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე თანახმაა. ბერლინში საგანგებო შეხვედრა სავარაუდოდ აგვისტოში შედგება. 27 ივლისს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იენს პლოტნერმა განაცხადა, რომ აფხაზები ბერლინში ჩავლენ და გერმანია მიესალმება მათ ამ გადაწყვეტილებას. წერდა რეზონანსი ორშაბათს. მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ამ შეხვედრის თემა პრესის მუდმივი ინტერესის საგანი იყო. Kartulapxazur konfliktze Gairos ushishroebi sabchuze imjeles. 24 saati tserda rom xdomis shemdeg Rusedis Federatsiis mudmivma tsarmomadgenelma Vitali Churkinma Kremlis survili kidev ertkhel gaakhmaura, romelis zemo Abkhazetidan kartuli sheeragebuli zalebis gaqvanas da konfliktis monatsile mkharetashoris tsetskhlis ganuakhleblobis shesakheb shetakhmebis khelmozeras itualistinebs. Mogvianebit rezonansi tserda rom Berlinshi dagegmeli shekhvedra 15-dan 20 avgustomde gaimarteba. Tumtsa amdromde ar konkretdeba ra tsarmomadgenlobis ikneba abkhazuri mkhare da vin miigebs am shekhvedrashi monatsileobas. Sukhumshi atskhadeben rom amas mkholod mashin gadatsqoten ra tsnobili gaxteba tu vis gagzavnis Tbilisi Berlinshi. Tsers gazeti da tarikhis gadadebastan dakavshirebit arsebul ramdenime versias ganikhilavs ekspert Mamuka Arishidesan ertad. Ai es versiebi. Irveli versia. Samkhedro mokmedebebis daqebas unda velodot. Tskhinvalshi gaaktivurebuli ghamis rolebi, separatistebis sheteva da mtsdeloba Sarabukis simaglis agebis amis nateli dasturia. Meore versia. Abkhazebs da rusebs shoris aktivuri molaparakebebi mimdinareobs, rata seriozulat chamoqalibnen am shekhvedristvis, anu surtrom politikuri aktsentebi kargat sheistavlun. Mesame versia. Dghes Rusetsa da Amerika shoris urtiertoba zalyan daizaba da es mibmulia sakartvelosa da Ukrainis NATO-shi miigebis sakitxtan. Mokhvas gazets Mamuka Arishidzis sitqvebi. Shabatski rezonansi soret pirvel versiaze amakhvileps quratqebas. Daizqeba tu ara avgustoshi omi. Amgvaria Shabatis rezonansis mtavari publikatsiis satauri. Gazets Politologramma saqvarelidzis sitqvebi mokhvas. Simartle gitkhrat memat ritsxs mivequtnebi, romlebits tulian rom es sashishroeba realuria. Magra vpikrob rom bolo dros dasavletis intensiuri charebis shemdeg am riskma daiglo, kitkhulobt rezonanshi. Dasavletis charevaze bevri daitsera am kviris ganmavlobashi. Shabatis nomershi ki aliatsers rom Germaniashi dagegmeli kartul-abkhazuri dialogis chashlis ert-ert mizezat, sakhmtsipo ministrma Temur Yakobashvilma Tbilisi magali rangis sakhmtsipo mokheleebis viziti daasakhela. Tbilisi Sarkozi, Merkeli da Bushi chamodian, kitkhulobs publikatsiis sataurshi gazeti Alia. Gazeti წერს რომ რეინტეგრაციის სამინისტროში ეს ინფორმაცია არ დაადასტურეს, მაგრამ ციტატა პუბლიკაციიდან. ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ალიას კონფიდენციალურად განუცხადა რომ არ შემდგარი დიალოგის ჩაშლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ანგელა მერკელი, ნიკოლა სარკოზი და თვით ჯორჯ ბუში ყოფილან. Gazeti წერს რომ ალიასთან საუბრისას წყარო აკონკრეტებს რომ ანგელა მერკელის ვიზიტი იქნება შტაინმაიერის გეგმის შემდგომი პრომოუშენი. რაც შეეხება ნიკოლა სარკოზის წყაროს თქმით, იგი თბილისში მეუღლესთან ერთად ჩამოვა და მისი ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანი იქნება ერთგვარი ნიშანი ევროპის საქართველოსთვის მხარდაჭერის გამოსახატად. Და კიდევ გაზეთი წერს რომ საქართველოსში ჩამოვა ამერიკის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუშიც და ეს არის ყველაზე მთავარი ვიზიტი, რომლის გამოც გერმანიაში დაგეგმილ ქართულ-აფხაზურ დიალოგზე ითქვა უარი. Ამავე წყაროზე დაყრდნობით ალია წერს რომ ბუშის ვიზიტი საქართველოში კონდოლიზა რაისის ვიზიტისას დაიგეგმა. ალია ასევე წერს რომ ეს ინფორმაცია სახელმწიფო კანცელარიის პრესამსახურმა არ დაადასტურა. სიტუაცია კი საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში დღითი დღე იძაბება. ახალი თაობა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან დავით დარჩიაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. კითხვაზე რას უნდა ნიშნავდეს კოკოითის ბოლოდროინდელი გააქტიურება და მოქმედებს თუ არა იგი აფხაზ სეპარატისტებთან შეთანხმებით, დავით დარჩიაშვილმა უპასუხა. ამის მცდელობები იყო. კოკოითი ახორციელებდა ვიზიტებს ბაღავშთან და პირიქით. ორივე ერთად მოსკოვში ხშირი სტუმრები არიან. ასე რომ გარკვეულ კოორდინაციას მათ შორის ადგილი აქვს. მთლიანობაში ეს ყველაფერი რამდენად კოორდინირებულია, ძნელი სათქმელია. 24 საათი კი შაბათის ნომერში წერს. გუშინდილით ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მორიგი ინციდენტი მოხდა, რომლის შედეგადაც 6 ადამიანი დაიჭრა. როცა მკითხველმა შაბათის პრესა იხილა, უკვე ცნობილი იყო, რომ კონფლიქტის ზონაში კვლავ სერიოზული პრობლემებია, ისურიან. და რომ ღამით იქაური მოსახლეობა და განსაკუთრებით სოფელი ნიქოზი მძიმედ დაზარალდა. ამაზე უკვე ქართული პრესა თავის მომდევნო ნომრებში დაწერს.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა საქართველოს პრესაზე ელაპარაკი. თუმცა დასავლეთშიც გასულ კვირის მანძილზე საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ასევე სეპარატისტული რეგიონების გარშემო არაერთი სტატია გამოქვეყნდა. ამასთან იყო წერილები იმის შესახებაც, რომ ძველ თბილისში ძველი შენობების ნგრევას და მათ ნაცვლად ახლების აშენებას ბევრი მოწინააღმდეგე ხავს და რომ ეს პროექტები მაინც ხორციელდება. ახლა ოქროპირ ლუხაძე გაგაცნობთ წერილებს კონფლიქტებს რომ შეეხება.
საინტერნეტო გამოცემა იურეშა ვიუს ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მეთიუ ბრაიზას საქართველოში მოგზაურობაზე და მისი მისიის შესახებ იუწყება. რომ ბრაიზას მიზანი იყო დაეყოლიებინა აფხაზური მხარე ბერლინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობაზე. სტატიაში განმარტებულია ბერლინის შეხვედრის მნიშვნელობა მოკლედ და ნათქვამია, რომ ბრაიზას თქმით, მისი მიზანია დაახლოს თბილისის და სოხუმის პოზიციები და აქტიურად განახლდეს კონფლიქტის მოგვარების პროცესი. იქვე მოყვანილია მხარების მოთხოვნები, მათ შორის სეპარატისტული მთავრობის პირობა, რომ მოლაპარაკების დაწყება მაშინ შეიძლება, როცა კოდორის ხეობიდან საქართველოს ჯარს გაიყვანს. იქვე წაიკითხავთ, რომ აფხაზური მხარე არ ეწინააღმდეგება ბერლინის შეხვედრას, მაგრამ ამ პირობის და ასევე ძალის არ გამოყენების შეთანხმების გაფორმებას მოითხოვს. Financial Times-ის სტატია ოთხშაბათ სურვილებს და რჩევებს წარმოადგენს. ის ამავე თემას რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობას შეეხებოდა აფხაზეთის კონტექსტში. სტატიის ავტორის აზრით, ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის აღარ იქნება გარდაუვალი, თუ კი საქართველოს დასავლეთი მხარში დაუძგება და საქართველოს ლიდერები გადადგამენ ნაბიჯს არსებული კრიზისის მოსაგვარებლად და საომავლო გარიგებისთვის საფუძველს მოამზადებენ. შეერთებული შტატები უნდა გაუძღოს საერთაშორისო მცდელობებს მშვიდობიანი დასასრულის მისაღწევად. აცხადებს სტატიის ავტორი და წერს იმის შესახებ, თუ რა შეეძლოთ გაეკეთებინათ ამ კონფლიქტში ჩართულ ძალებს, შუამავლებს და არაშუამავლებს. საქართველოს პრეზიდენტზე მაგალითად Financial Times-ში წაიკითხავთ, რომ სააკაშვილს დაძაბულობის განმუხტვა შეეძლებოდა, თუ კი პირობას დადებდა, რომ ძალას არ იხმარს აფხაზეთის მიმართ. მან უნდა გამოიწვიოს აფხაზი ლიდერები და მათაც ათქმევინოს ძალაზე უარი. ამასთან მოქალაქეებს აფხაზეთში მოგზაურობის გზები გაუხსნას. ამ ანალიზის ავტორს მიაჩნია, რომ უკან რუსეთმაც უნდა დაეხიოს. და იქვე წერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპელმა მოკავშირეებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ვითარება ძალიან სახიფათოა იმისათვის, რომ მისი უგულებელყოფა შეიძლებოდეს. მათვე წერს ის ოდნავ ქვემოთ, ცხადად უნდა აჩვენონ, რომ რუსეთი, თუ კი გადაკვეთს წითელ ზოლს, დაისჯება. მოკლეთი უწყებოდა გერმანული ფრანკფურტერ ალგემაინე აფხაზეთის ვითარების გარშემო, კერძოდ რუსეთის საინჟინრო ჯარის რეგიონიდან გაყვანის შესახებ, მას მერე რაც ამ ჯარმა რკინიგზაზე შესაკეთებელი სამუშაო ჩაატარა. გაზეთი მკითხველს ამცნობს, რომ საქართველომ პროტესტი გამოხატა რუსეთის ჯარისკაცების უკანონო შეყვანის გამო. პრორუსული მთავრობა აფხაზეთში კი გაზეთისვე თანახმად ამ აქტს რუსეთის მხრივ საჩუქრად აფასებს. გერმანიის მთავრობას წერს ამ მოკლე ინფორმაციაში გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე, აფხაზეთიდან ამ ჯარის ნაწილის გაყვანა შეუფასებია აფხაზეთის გარშემო დაძაბულობის განმუხტვის დაუყოვნებლივ საჭირო ცვლილად. National Interest-ი შეერთებულ შტატებში გამოდის ყოველ სამთვეში ერთხელ, ის საერთაშორისო ურთიერთობებს ეხება. ის აქვეყნებს ორ ანალიზს, რომლებიც საპრეზიდენტო კანდიდატების დემოკრატიული პარტიის სენატორის ბარაკ ობამას და რესპუბლიკელი ჯონ მაკეინის კრიტიკას წარმოადგენს. მოგიყვანთ ამ სტატიიდან ერთ პასაჟს, რომელიც საინტერესოა საქართველოს და მასთან დაკავშირებული თემების მიმართ დემოკრატი კანდიდატის დამოკიდებულების შეფასების გამო. ობამას განცხადება, რომ რუსეთს აღარ შეიძლება შესწევდეს უნარი იშუამოვლოს აფხაზეთის კონფლიქტში, რადგან კონფლიქტის მხარეა, ამ სტატიის ავტორის პოლ საუნდერსის თანახმად მიამიტურია. მისი აზრით, რეალურად მსოფლიოში კონფლიქტის მხარეები ხშირად არიან გამრიგებლები კონფლიქტებში და წარმატებულადაც. მას მოჰყავს შეერთებული შტატების შემთხვევა, როცა ის შუამავლობს ისრაელსა და პალესტინელთა შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში და ამავე დროს ისრაელს საკვანძო მოკავშირედ აღიარებს.
ოქროპირ უხაძისგან მოისმინეთ, რა წერდა უცხოეთის პრესა გასულ კვირის მანძილზე საქართველოს შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 47 წუთია, 13 წუთი რჩება ჩვენი სახამოს გადაცემის დასრულებამდე და იმედია ბოლომდე მოგვისმენთ. კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. ყოველკვირეული პროგრამის დღევანდელ თემას ჩვენი კოლეგის ნინო როდონაიასგან მოისმენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისისა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში შობადობის სტატისტიკაზე, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების დონესა და არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. შობადობის მხრივ საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებსა და არასამთავრობო სექტორს ერთგვარად განსხვავებული მონაცემები აქვთ. განსხვავებულია სამშობიერო კლინიკების მომსახურების დონე და ფასებიც. რა არჩევანი აქვთ მომავალ დედებს და რამდენად ეფექტიანად იცავს მათ კანონი, ამას ნიკო ნერგაძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
სიგარების ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებს მშობიარობისას სახელმწიფო 400 ლარიანი ვაუჩერით ეხმარება. ხოლო ისინი, ვინც შემწეობის პროგრამაში ვერ მოხვდა, მაგრამ დახმარებას მაინც საჭიროებს, 200 ლარიან ვაუჩერს მიიღებენ. ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი რამაზ ლაღიძე განმარტავს, თუ რას შეიძლება იყოს 200 ლარი.
ესე იგი 200 ლარიანი ვაუჩერი ფიზიოლოგიურ მშობიერობას სულად ყოფნის. Ну, ახლა ეს კერძო კლინიკაზე არ არის გათვლილი, სადაც პალატის ღირებულებას თავის ფასიადოს, იმაზე არ არის გათვლილი. ეს არის აი ამ დაწესებულებებში გათვლილი, რომელიც აი რა თვითო რაიონში და სამშობია რომ აინც არის ესეთი, რომელიც იღებს აი ღარიბ მოსახლეობას და შესაბამისად ამორასტარიან ვაუჩერს.
კერძო კლინიკები კი ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება პირობებით, ფასებით და მომსახურების ხარისხით. აქ მშობიარობა 500-დან 900 ლარამდე ჯდება. ფასი იცვლება იმის მიხედვით, საჭიროა თუ არა საკეისრო კვეთა, არსებობს თუ არა გართულებები მშობიარობის დროს და აგრეთვე იმის მიხედვით თავად ირჩევს თუ არა ორსული ექიმს. ის რომ ექიმის თავად არჩევა მშობიარობა შეიძლება რამდენიმე ასეული ლარით გააძვიროს, ბევრ ორსულს არ აშინებს. თანამედროვე პალატა ან ახალი აპარატურა არაფერია გამოცდილი სპეციალისტის გარეშე. მნიშვნელოვანია მშობიარობის შემდგომი მოვლაც. პალატები კომფორტულობის მიხედვით კერძო კლინიკებში 500-დან 1800 ლარამდე ღირს. ფასი ძირითადად განსაზღვრავს ოთახში საწოლების რაოდენობა. ლუქს და სუპერლუქს პალატებში დედა და ახლად გაჩენილი ბავშვი მარტონი არიან. იქ მომნახულეთა შესვლა შეიძლება და ტელევიზორიც უფრო დიდი დგას. როგორ იცავს კანონი დედებს, რომლებიც მუშაობენ და მშობიარობის შემდეგ სამსახურში სიარულს ვერ ახერხებენ. კონსულტანტი გაეროს პროექტისა გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში ჩარიტა ჯაში ხსნის, თუ რა წერია საქართველოს შრომის კოდექსში დეკრეტულ შვებულებასთან დაკავშირებით.
სტანდარტები არის 58 დღე ჩვეულებრივი მშობიარობის ადრე და შემდეგ და 72 დღე, როდესაც გართულებულია მშობიარობა. ეს სტანდარტები არის და აქ არის ფაქტიურად ერთი ძალიან დიდი მინუსი, რომ ადამიანი, რომელსაც მაღალანაზღაურებადი შრომა აქვს, ანუ მისი ხელფასი მაღალია, იქ აღარ იცვლება უკვე ამ ხელფასების მიხედვით და დეკრეტული შვებულება არის 600 ლარის ოდენობით. სულ ერთი ამას მაღალი ხელფასი აქვს, დაბალი ხელფასი.
ჩარიტა ჯაშის და რამაზ ლაღიძეც თანხმდებიან, რომ საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევები ზედმეტად ხშირია. ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ამბობს, რომ ზუსტი რიცხვის დასახელება დღეს რთულია. არსებული სხვადასხვა სტატისტიკა განსხვავებულ, მაგრამ მაინც ძალიან მაღალ შედეგებს აჩვენებს. რამაზ ლაღიძის თქმით, ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა დროული პრევენცია. ანუ პრობლემა ჩნდება არა თავად მშობიარობის დროს, არამედ ორსულობის დროს, როდესაც დროზე არ ხდება გადახრის გამოვლენა და აღმოფხვრა. სწორედ ამისათვის მოქმედებს პროგრამა, რომელიც ყველა ორსულს ეხება, განურჩევლად მატერიალური შესაძლებლობებისა.
ჩვენთან როგორც მოგიხსენებათ, ეს ბავშვთა სიკვდილიანობა აინდა მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში არ იყო და ამის გამო გადაწყდა, რომ ეს პროგრამა მაგითო მუშაობს და რომ ცოტა გამოსწორდეს სიტუაცია და ეს ორსულებს თუ ხელი შეუწყოთ, ეგინთან მივიდეთ და ჯანმრთელი შთამომავლობა რომ მივიღოთ.
ამ პროგრამის მიხედვით ყველა ორსულისათვის უფასოა 4 ვიზიტი ექიმთან განსაზღვრულ დროს, აგრეთვე უფასოა გარკვეული აუცილებელი ტესტები. დამატებითი გამოკვლევა, ისევე როგორც რიგ გარეშე ვიზიტი, ფასიანია და ფას კლინიკა განსაზღვრავს. თუმცა ზოგის აზრით დემოგრაფიულ პრობლემას საქართველოში მხოლოდ ახალშობილთა სიკვდილიანობის სტატისტიკურად ზუსტად დაუდგენელი, მაგრამ მაინც მაღალი მაჩვენებელი არ ქმნის. კონსულტანტი გაეროს პროექტისა გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში ჩარიტა ჯაში ამბობს, რომ საქართველო რეალურად დგას დეპოპულაციის საფრთხის წინაშე. ამ საფრთხეს რამდენიმე ფაქტორი ზრდის: შობადობის კლება, სიკვდილიანობის გაზრდა და ემიგრაცია. ჩარიტა ჯაშის აზრით ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არსებობს: თითოეულმა ოჯახმა მეტი ბავშვი უნდა გააჩინოს.
იმისათვის რომ საქართველოში მოხდეს, ესე იგი, აი დეპოპულაცია არ მოხდეს და ანუ შობადობა უფრო წინწამსრები იყოს განსაკუთრებით ისეთი პატარა ერისათვის, როგორიც საქართველოა, აუცილებელია რომ ესე იგი თვითონ ოჯახში უკვე ორი შვილი, რომელიც უკვე რაღაც კლასიკურ ფორმატ გახდა, ეს არის არათუ სამი შვილიც არა საკმარისი, ოთხი შვილი უნდა იყოს ოჯახში მატება, რომ რაღაც გათანაბრება მოხდეს.
თუმცა ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი რამაზ ლაღიძე საფრთხეს გადაჭარბებულად მიიჩნევს. მისი თქმით, შობადობა საქართველოში ერთხანს დაეცა, მაგრამ ბოლო დროს მდგომარეობა გამოსწორდა.
არა, ეს გადაჭარბებულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი იყო, რომ ჩამოვიდა სადღაც 58000 მშობიარობამდე წელიწადში და ეხა 45-მდე და ეხა უკვე 50-ს გადააჭარბა.
თუმცა ორსულებს, როგორც წესი, სტატისტიკა და ციფრები არ ადარდებთ. მათთვის მთავარი საზრუნავი კლინიკისა და ექიმის არჩევაა. ისე როგორც გამოსტილი დედები და მამები ამბობენ, კერძო კლინიკებს ძველ საბჭოთა სტილის დაწესებულებებთან შედარებით ერთი დიდი უპირატესობაც აქვთ. ღირებულებაში ყველა გადასახადი შედის და აღარ არის საჭირო მარჩიელობა, თუ რომელექთანს რამდენი უნდა ჩაუჯიბო.
გასული საუკუნის 90-იან წლებთან შედარებით სომხეთში შობადობის მაჩვენებელი ორჯერ შემცირდა. ამ ვითარების გამოსასწორებლად ქვეყნის ხელისუფლებამ 1 ივლისიდან სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედა და მომავალი წლისთვის მის დაფინანსებას 6 მილიარდი დრამით აპირებს. თემას ასმიკ სპატიანი განაგრძობს.
Հայաստանում կոռուպցիան սկսվում է մարդու ծննդյան պահից, հենց ծննդատան։
Սոմխեթի կոռուպցիա ադամյանիս դաբադեպիս տանավե իծղեբա պիրդապիր Սամշոբիարոշի օգանացած ամասինա Սոմխեթիս պրեմիերմինիստրմա Տիգրան Սարգսյանմա, ռոցա Զախկանձորիս բանակշի սկոլիս մոսավլեեբշի ախտա։
Կոռուպցիան սկսվում է հենց մարդու ծնվելու պահից,
ծննդատան։ Կոռուպցիա դաբադեպիս տանավե իծղեբա Սամշոբիարոշի։ Սայդումլո არ არის, რომ Սամշոբիարոս ახლებში կոռուպցիա არსებობს და ეს ტრადიციის დონემდეც კი ასული։ Թუ փულს არ მისცემ, ბავშვს გათვალავენ։
ჯანდაცვის სფეროში ჩრდილოვანი მხარეების ერთბაშად აღმოფხრა შეუძლებელია, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი არიტიუნ კუშკიანი. Მაგრამ 1 ივლისიდან მშობიარობაზე სახელმწიფო სერტიფიკატის შემოღება და სამედიცინო პერსონალისთვის ხელფასის მომატება, რაც ფეხმძიმეთა მდგომარეობაზე წინა სამშობიარო პერიოდში დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა, ამ მიმართულებით მთავარი ნაბიჯია.
ვერავინ იტყვის, რომ 1 ივლისის შემდეგ პრობლემები აღარ გვექნება. ვერ მოუყვებით იმის მტკიცებას, რომ მთელი სისტემა ერთბაშად გათავისუფლდება ჩრდილოვანი მხარეებისგან. მაგრამ ჩვენ უნდა წავიდეთ ამ მიმართულებით, რადგან დრო მოვიდა.
1 ივლისიდან ყველა ქალმა, რომელიც ფეხმძიმობის 22 კვირაში იმყოფება, სერტიფიკატი მიიღო. ეს დახმარების სერტიფიკატი სახელმწიფოსგან გარანტირებული დოკუმენტია, რომელიც ფეხმძიმობის პერიოდში უფასო სამედიცინო დახმარებაზე უფლებას იძლევა სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში. ქალებს შეუძლია საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად თავიანთი სურვილით აირჩიონ სამშობიარო. პირველიდან 24 ივლისამდე სომხეთში 1265 ბავშვი დაიბადა. ყველა მშობიარობა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იყო. 24 წლის ნრვარდ ნაზარიანმა პირველი შვილის დაბადებისთვის 70000 დრამი გადაიხადა, დაახლოებით $240. მეორე შვილის გაჩენა უკვე ჯანდაცვის სფეროში რეფორმებს დაემთხვა. იგი სამშობიაროდან 3 დღის წინ გამოეწერა, სამშობიაროში კი სერტიფიკატით ხელდამშვენებული მივიდა.
გულისი ჩორსინგინაცი
დავაცი. ჩემმა ექიმმა დედობის სერტიფიკატი 4 ივლისს მომცა. სამშობიაროში 27-ში წავედი, 28 ივლისს გავაჩინე. პალატაში სამნი ვიყავით. ნორმალური პირობები იყო, ტელევიზორიც კი ქონდა. უბრალოდ ყובה არ იყო და სახლიდან გვიწოდა საჭმლისმიტანა.
ჩესნ უნდა ირანგჩენტალი.
მართალია, სომხეთში ფეხმძიმეთა დახმარების სერტიფიკატი არსებობს, მაგრამ თურმე იოლი არ არის ადამიანებმა უარი თქვან ტრადიციულ ჩვევებზე და დამატებითი ფული არ გადაიხადონ. როცა უნდა გამოვეწერეთ და ბავშვი მოგვიყვანეს, ჩემმა დედამთილმა ფული მისცა. ბუნებრივია, ეს ხომ უბრალოდ თავაზიანობის ამბავია. გაუხარდათ და მადლობა გითხრეს. ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს მონიტორინგს, რომ სისტემის ეფექტურობა შეამოწმოს და შეცდომები გამოასწოროს. სამინისტროში სადღეღამისო ცხელი ხაზი მუშაობს. 1-დან 15 ივლისამდე მიღებული 85 ზარიდან 40 სამედიცინო ცენტრ შენგავითში შექმნილ პრობლემებს ეხებოდა.
ვიპ პალატა
იქ 15000 დრამი ღირს, მაგრამ ისინი დღეში 30000 თხოვენ. ამ თანხაში შედის კვება, პამპერსი და ბავშვის ტანსაცმელი. ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მრჩეველი რუსლანა გეორგიანი ამბობს, რომ სამინისტრომ გარკვეული სტანდარტები შეიმუშავა, რომლებსაც სამშობიაროების ხელმძღვანელებს წარუდგენს. სტანდარტები ბევრ რამეს განსაზღვრავს. პალატის ზომიდან დაწყებული, ერთ მშობიარეს 10 კვადრატული მეტრი მაინც უნდა გამოიყოს, ფასიანი და უფასო პალატების თანაფარდობით დამთავრებული.
ჩვენ
ვიმუშავებთ სტანდარტებს, რომელთა მიხედვითაც ფასიანი და უფასო პალატების მიმართება 70-30-ზე განისაზღვრება. უფასო პალატებმა 70% უნდა შეადგინოს, რათა თავიდან ავირიდოთ შემთხვევები, როდესაც სერტიფიკატიანი მშობიარი პალატას ვერ იღებს ფასიანი პაციენტების სიმრავლის გამო. რუსლანა გეორგიანი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პალატებში ნორმალური მდგომარეობა უნდა იყოს შექმნილი. სამინისტრო სახელმწიფო დაკვეთების პროგრამას მხოლოდ იმ მშობიარეებთან განაგზობს, რომლებიც სამინისტროს ყველა შენიშვნას მიიღებენ და მოთხოვნებსაც შეასრულებენ. პალატები, რომლებშიც სახელმწიფო ფულს იხდის, გარკვეულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ჩვენ კლინიკების ხელმძღვანელებს ვეტყვით, რომ ვინც ამას ვერ უზრუნველყოფს, მათ სახელმწიფოს დაკვეთა შეუწყვეთ. ეს კი არავის უნდა. ახალშობილი ანდრანიკის დედა ნვარდ ნაზარიანი მესამე ან მეოთხე ბავშვის გაჩენაზე არც კი ფიქრობს, რთული გასაზრდელიაო ამბობს.
არა,
ისედაც ლივსავუდი ვარ, იზდებიან, უნდა მიხედო, მოუარო, ეს კი არ არის მარტივი. 2006 წელს გაეროს მოსახლეობის ფონდმა სომხეთის შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროსთან და სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად ჩაატარა ოჯახის ინსტიტუტის კვლევა. ამ კვლევის მიხედვით ოჯახში ბავშვების საშუალო რაოდენობა 2-3-დან 1-2-მდე დავიდა. ოჯახების უმეტესობაში 84%-ში 1-დან 4 წევრია. 5-ზე მეტი წევრი ოჯახების მხოლოდ 15%-ში შედის.
ფაესტანომ ძნელუიცნა ანკელაი ამარატიერი.
სომხეთში შობადობა თითქმის ორჯერ შემცირდა. 2.5-დან 1.4-მდე. ანუ ერთი ოჯახი ცოლი და ქმარი საკუთარ რეპროდუქტიულობას ვერ უზრუნველყოფს. მოსახლეობის მატების მინიმალური მაჩვენებელი კი 2.1-ია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ამოცანაა შობადობა 30%-ით მაინც გავზარდოთ, რაც მოსახლეობის ბუნებრივ მატებას უზრუნველყოფს.
ძნელუიცნა ვორპისი გონე აპოჰოვენ ბნაკან აჩ გამ გონე ბნაკან ვერარტადრიცნა აპოჰოვენ.
ყოველ კვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს უსმენდით. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს და მას დღეს ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 5:12-ზე სიხშირეზე 105.9. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი პროგრამების აუდიო და ტექსტურ ვერსიებს ინტერნეტის მეშვეობით ჩვენი ვებსაიტის მისამართია თავისუფლება.org. ვიმეორებ თავისუფლება.org. ახლა თბილისში საღამოს 7:00 ხდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. კარგად ზანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.